Сиз Осатлык радиосун тыңлайсыз. Башкортстандан Оренбур яңалыкларына көчөбүз. Татарстандын Свердловдагы яңа вакили Ринат Садриев Урал татарлары менен таанышууну Оренбурдан башлады. Бир күндүк сапар кысаларында ал татар жамаатчылыгы менен ушурашып, татар театрында, китапканасында, Хусейния мечтинде, мектебинде, музейде һәм газет редакциясында болуп билгирди. Яңа вакилге Оренбур татарлары үз башыган проблемаларын жеткирди. Айрым алганда алар татар тилинде маскүлө мәгълүмат чаралары булмау, татар авылларынын бүгүнкү хәле турында сөйледи. Толугураак айтып Оренбурдагы хабарчыбыз Фируза Абсаламовну тыңлайык.
15 yıl элек ошылган әлеге вакиллек үз эшчәнлегендә Урал регионнарында яшәүче татарлар тормышы белән кызыксынып яшәргә тиеш булса да, алай ук килеп чыкмады. Яңа вакил эшендә үзгәрешләр сизелә. Татарстанның Свердловдагы яңа вакиле Урал татарлары белән танышуны Оренбурдан башлады. Ринат Садриев иңгелек төбәктәге татар җәмәгатьчелеге белән Мирхәдәр Фәзи исемендәге Оренбур татар драма театрында очрашып сөйләште. Оренбур татарлары тарафыннан куелган проблемалар җитди иде. Татар авылларының хәле, халыкның туган телен үстерү юллары, төбәктә татар телендә радио, телевизион тапшыруларының булмавы, хакимият тарафыннан сабантуйлар үткәрү өчен бик аз акча бүленеп бирелүе, һәм башкалар, һәм башкалар. Мисал өчен Сакма районы Үргеше Бенле авылында берничә ел элек янгын чыгып, мәдәният йорты янды. Балалар бакчасы бөтенләй юк. Шулай ук янгыннан соң Шарлык районының Яңа Муса белән Йөзе авыллары да мәдәният учаксыз калды. Нур Хусаинов тумышы белән Үргеше Бенле авылыннан үзе шәһәрдә яшәсә дә, Авыл советы депутаты, шәһәрнең туган тел мөхтәрияте агзасы бу проблемаларның чишү юлларын эзләп вакилгә сорау бирде.
Безнең клубыбыз янды, безнең детский садикыбыз юк, и бу проблема бер бишмиллионда гына түгел, күп авылларда булган проблема. Конкрет татар авыллары проблемасы ул ассоциацияның оештыру белән торып калмасын, аларны да эшсеннәр ишмәйдәски.
Ринат Садеев әлеге хәлнең чишелеш юлын күрсәтеп, закламый сойлаулар, булачак депутатлар алдында сез бу сорауны да куярга тиешсез диде.
4 декабря 2011 года выборы в Государственную Думу. Кандидаты в депутаты к вам приходят и говорят, помогите, мы для вас все сделаем. С этими депутатами надо будет сейчас работать. Татарским населением этих районов, которые будете, можете депутаты Госдумы выбрать от Оренбургской области. 7% татар есть, это легко, чтобы о своих возможностях.
Театр алдында торган сорауларның берсе ул фатир мәсьәләсе. Бу хакта театрның директоры урынбасары Флёра Алимгулова ишеттерде.
Безнең театр Мирхайдар Фәйзи исемен йөртә. Быел Мирхайдар Фәйзигә 120 ел тула. Мирхайдар Фәйзи әсәрләре буенча спектакльләр куяр идек. Аларны кую өчен күп яш актерлар кирәк. Актерларны шакыру өчен безнең театрга фатир кирәк. Шуңа күрә без бүген шул фатир мәсьәләсен җиткердек үзебезнең җитәкчеләргә. Алар аңлый дип уйлыйбыз, безгә булышырлар дип уйлыйбыз.
Театрдан соң Ренат Фәнди шәһәрнең татар мохите белән бәйле булган урыннар белән танышып чыкты. Хусейн Ямашев исемендәге китапханада цикләндерү эшләре бара иде. Китапхана шушы кыз айларында үзенең 105 еллык тарихын билгеләп үтәчәк. Кунак алып килгән китаплар китапхананың яңа фондын төрләндерер. Китапхана хезмәткәрләре үз чиратларында күптән түгел Казанда чыккан Идел журналының чираттагы санын бүләк иттеләр. Әлеге журналның саны Оренбур татарларына багышланган. Китапханадан ерак түгел генә Төркия дөньясында танылган Хусейния мәдрәсәсе урнашкан. Хәзерге көндә бу йортта Аграр университетының агрономия факультеты эшләп килә. Күптән түгел Хусейния мәдрәсәсе диварларында узган гасыр башында бу бинада Хусейния мәдрәсәсе булганы турында язу куелды. Ул Аграр университеты җитәкчеләре тарафыннан эленде. Ни кызганыч, моны татар җәмәгатьчелеге булдыра алмады. Октябрь аенда мәдрәсәнең ачылганына 120 һәм Шулык исем белән аталган Җәмих мәчете янында бер бинада мәдрәсә тергезелүенең 20 еллыгына карата оештырылган фәнни гамәли конференция үтәчәк. Чираттагы танышу урыны татар телен тирәнтен өйрәнүче шәһәрнең 38-нче санлы мәктәбе иде. Иләренә кайтып баручы балаларны күргән кунак алар белән әңгәмә кырды.
Нишке кутылар сездә? Яхшымы?
Без сине үзе без салындык әзелеп. Менәм кышлар киләбез әзелеп.
Дә катлы әтиләр. Без дә үстегез диләр. Әйрәтәләр әниләр. Әйбәт булыгыз диләр. Дәү әти, дәү әниләр. Хәерле ел хуш диләр.
Балаларымның үз туган телен белмәүдә мин үземне генә гаеплем. Шушы хатаны төзәтү өчен бу мәктәпкә мин оныгымны алып килдем дип сөйләде бер абзый.
Монда оныгым укый, Абдуллов Роман. Әтисе белмәсә, оныкларым белер әтис, бабайлары белә.
Абый, Күстәнәч, Рахмат, Исәмисис, Кушыгыш.
Кунаклар шулай ук берничә айлык кына ачылган татар зыялысы Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова исемендәге музей белән дә танышып чыкты. Татар теле кабинетында да булдылар. Мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Тәнзилә Башир кызы Килмәтова мәктәп хакында буларны сөйләде.
93 елның менә бу бинага килеп урнашканнар. Башта башланышлар гына инде хәзер быел дигән булды. Елда шул беренче сыныфтан чыгарабыз. Балалар Казанда укыйлар. Нарушания кызыбыз шунда Казанда укый. Татарымның конкурсына катнашып, икенче урын алды. Татар теле кирәкле, бөтен предметлар үстен алып барды. Мәктәп яхшы, тыныч, ата-ана кайгырмый баласы өчен. Хәзер 257 бала утыралар, дәресә өйрәнәләр. Урыс кына түгел, әзербайҗанлыларда бар, үзбекләр дә бар.
Әлбәттә, Лина Садриев татар утарын барып күрмичә булдыра алмады. Бу йортта Яңа вакыт газета редакциясе белән Татар музее бергә урнашкан. Атналык 2200 тиражы булган газета редакциясендә барлыгы 2 кеше эшли. Мөхәррире Фәннур Гайсаров һәм озакламый 85 яшен билгеләп үтәчәк Әминә Моратова.
Яңа вакыт газетасының редакциясе бу. Корректорда тикшерәм дә материалларны. Русчага, татарчага бәйләндерәм.
Бу йортта әйтергә кирәк, без инде менә күп чыгымнар китәдер. Арендаларга расходларыбызны үштән бирендә хаты китәдер арендалау. Барлык исәкләстулар шәһәрне бузагында анда арендалау бик кыйммәт. Шуңа инде әлбәттә безгә бу зур гына ярдәм.
Фәннур Гайсаров экскурсияны Татар музеенда дәвам итте.
Экспонатлар барса да авыллардан үзебезнең үз авылларыннан җыйналган күп сум, комга, чистак, бок, павлы, переволоски, районы, от Мансурова и Хадиши. Менә шулай итеп җыйналган идек. Музейның теге ягына экспозициялар булса, бу ягы татар йорты күренә. Иң билгеле, иң күренекле татарларыбызның портретлары.
Ренат Садриев шәһәрдән соң төбәкнең иң зур татар авылы, Татар Каргалы авылында төзелгән 3-нче мәчет белән дә танышып өлгерде. Оренбур татар шкварлары рәисе Әнвәр Искандаров ярдәме белән төзелгән әлеге мәчет белән мәдрәсә киләсе елда сафка басачак. Ренат Садриев төбәк татарлары белән танышканнан соң булай диде.
То, что здесь находится достаточно умный, думающий о татарском народе народ. Есть вопросы, которые нужно решать, но они текущие вопросы, а мы сами эти вопросы вместе будем, наверное, воплощать в жизнь. То, что работает татарский театр, то, что работает татарское подворье, музей, библиотека, это, наверное, не в каждом регионе Российской Федерации, не в каждом субъекте, где представлено татарское население, есть. И радует, что на этом не останавливаются. Я с удивлением обнаружил, что в более 50 школах преподается татарский язык. Понятно, что, может быть, это недостаточно, но это, опять же, от нас зависит, кто будет приходить в эти школы, с каким желанием они будут изучать татарский язык. Я думаю, что это направление тоже требует внимания. Когда мы говорим о медресе Хусаини, это один из вопросов, который интересует, где бы я сегодня ни был, везде вопросы Хусаини затрагиваются.
Татарстан Свердловдага Йома вакиле Ренат Садриев Оренбур төбәге татарлары белән танышуны Муса Җәлилнең туган авылы Мустафада тәмамлады. Вәкилнең монда килүенең дә сәбәбе бар. Оренбур губернаторы белән Татарстан президенты тарафыннан Муса Җәлил музеен тергезү хакындагы килешүгә кул куелды. Фәриза Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.